kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumaatat galgala ke sa sala ma walakka jal kabega sa sadit metr bandi digdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata agayyaa 19 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 13 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Namni kamiyyuu yaada isaa karaa nagaan ibsuusaaf ajjeefamuu hin qabu jedhu Itoophiyaatti daayireektarri USAID Leslie Reed mataa oduu har'aati. Attam jirtu kan oduu isin dhiyeessu waan jaallannee gammadaati.
As Washington DC'f magaalaalee kabiroo hedduu keessatti immoo gocha ajjeechaaf dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan balaaleffachuudhaan namoonni hedduun dhalattoonni Oromoof ka biyya Itoophiyaa keessa jiran kabiroon hiriira geggeessaa jiru yeroo keenya irra hedduu isaa oduudha booda jechuudha. Kanaaf kenninee jirra ibsa gulaalaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus ni dhiyeessina. Waa'ee baqattootaa ilaalchisee badhaasa Itoophiyaaf kennametti fuuleffata. Qophiilee keenya maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara jaallanneetti.
Namni kamiyyuu yaada isaa karaa nagaan ibsuusaaf ajjeefamuu hin qabu jechuudhaan Itoophiyaatti daayireektarri USAID Leslie Reed ibsaniiru. Mootummaa fi kanneen waltajjiitti ba'anii dubbachuudhaaf karaa nagaa akka barbaachuu qabanis gaafatanii jiran. Sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID'f daayireektara akka ta'an Leslie Reed haala Oromiyaa fi bulchiisa Amaaraa keessa kan ilaaleen kana dubbatan kanas ayyaana sadarkaa addunyaa Finfinnee keessatti kabajame irratti ture. Guyyaa namooma ka sadarkaa addunyaatti kabajamu san hoteela ilillii keessatti kabajame kanarratti kan kana dubbatan.
Today we also remind ourselves that whatever nation, whatever faith,
biyya kamiin irraayyuu amantii kamiin irraayyuu dudduubbee adda addaa irraa dhufnus waa'ee namummaa irratti waan qooddannu akka qabnu har'a of yaadachiisuu qabnaa jedhan. Mata dureen baranaa namummaa tokko ka jedhu itti gaafatama tokko ka jedhu waan walii wajjin qabnu irratti walitti nu fidaa jedhaniiru. Kunis walii keenya akka wal barbaannu, kanneen deeggarsa fedhan akka gargaaru, walii keenya akka wal dhaggeeffannu jechuudha jedhani yaada wal dhaggeeffachuu jedhu kanarraa ka'uudhaan waa'ee hiriira mormii Itoophiyaa iddoo adda addaatti gaggeeffame kaasani.
We've seen in recent weeks that people here in Ethiopia want to be heard.
Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa uummanni Itoophiyaa keessaa sagaleen isaa akka dhaga'amu ka fedhu ta'uu argineerra. Kanneen mootummaa keessaas ta'e kanneen daandilee irratti hiriiran walitti dubbachuu akkasumas wal dhaggeeffachuudhaaf karaa nagaan barbaachuu qabu jedhaniiru. Namni karaa nagaan sagalee isaa dhageessisuu isaan gonkumaa ajjeefamuu hin qabus jedhaniiru. Bulchiinsota naannoo tokko tokko kanneen Itoophiyaa keessatti mootummaa mormuun sojii gaggeeffamu keessaa tokko tokko sababaa walitti bu'iinsa uumamuun balaa ga'u waan maluuf jecha ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets lammiiwwan isaaf akeekkachiisa baasee jira. Tajaajilli bilbilaaf kan intarneetii Itoophiyaa keessa addaan cituun lammiiwwan Ameerikaa biyyattii keessa jiran waliin quunnamtii jiru danquusaa Finfinnee ka jiru embasiin Ameerikaa hubachiiseera jedhabsi ba'e kun. Akeekkachiisi kunis haga baatii amajjii bara 2017 yookaan baatii 4 hojiirra kan oolu ta'uun ibsameera. Baatii sadaasa waggaa darbee kaasee keessumaa Oromiyaa keessatti achiis bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hiriirri mormii gaggeeffaman humnootiin nagaa eegsisan kan mootummaa fi mormitoota gidduutti walitti bu'iinsa uumamuusaa ibsi kun tuqee mormiin kunis itti fufuu fi babal'achuu akka danda'u hubachiiseera. Kanaaf jecha lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiran of eeggannoo akka godhan, nageenya isaanii akka eegan, akkasumas bakka hiriirri mormiitti gaggeeffamuu fi iddoo uummanni hedduminaa walitti qabame irraa of dhorkuu akka qaban gorsee jira. Duula filannoo kaadhimamaan paartii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp gaggeessaniif durataa akka ta'an Pool Manafoort aangoo isaanii gadhiisuu ibsii har'a ba'ee beeksisee jira. Tiraamp torban kana nama duula filmaataa kana hoogganu haaraa eegamuu danii'as qoodi Manafoort gad adeemaa dhufe. kunis sagalee ummataa kan Trump argatan gada deemaa dhufu hoogganoonni paartii Rippaabilikaanotaa akka malee ega yaaddessee booda. Manafort pirezidaantii Ukraine duraanii karaashaa deeggaran Viktor Yanukovych hojiin hojjechuu isaaniitiif sabaa himaa qalbii harkisee ture. Kunis pirezidaanticharraa dolaara miliyoona hedduu icitiin fudhatu kan jedhutu yoo ta'u, Manafort garuu waan galmeerra jiruun ala horii dheedhii fudhadheen qabu jechuun haalan. Manafort fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuuf waraqaa galfachuu isaaniif Tiraampis simachuu isaanii paartichi ibseera. Dorgommii daakaa bishaanii olompikaa irratti kan hirmaate lammiin Ameerikaa Raayaan Loktereeyo keessatti saamiinsi nurratti gaggeeffame jechuun amala agarsiiseef tiwutarii irratti ibsa baaseen dhiifama gaafatee jira. Amala dhuma torban darbee agarsiiseef of eeggannoo barbaachisu gochuu hafuu koof akkasumas waan isaan irra ga'e kan ilaaleen haala itti ibsa ilaalchisee addunyaa atileetota abjuu isaanii fiixaan baasuuf Riyoo keessatti tattaafatan irratti qiyyaafata ture waanan jal'iseef jedhee dhiifama gaafateera. Garuu guyyaa saamamne jedhe sana wanta ta'ee darbe hin ibsine. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraan keessatti hidhamanii jiran gadhiisisuudhaaf kan oolu dolaara miliyoona 400 kennamuu isaaf rippaabilikaanonni bulchiisa pireezidaant Baraak Obaamaa qeeqaa jiru. Afaan yaa'ii mana marii Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayaan ibsa baasaniin pireezidaant Obaamaaf bulchiisi isaanii erga baatii amajjii darbee as nu dogoggorsaa jiru jedhan. Kana malees waan hojjetame maraaf karoora balaa'amaa qopheessan pireezidaantichi lammiiwwan Ameerikaaf ibsuu qabu jedhu. Paartii Rippaabilikaanotaarraa pireezidaantummaaf kan dorgoman Doonaald Tiraamp horii kana duraan gumaa kan baafame miti jechuun pireezidaant Obaamaan dubbachuu isaaniif isaan sobduudha jedhanii turan. Lammii Jamaayikaa akka ta'eef dorgommii fiigichaa gabaabaa irratti kan hirmaatu Usain Bolt kaleessa galgala fiigichaa fageenya meetira 200 injifatee madaala warqee argatee jira. Bolt ega injifatee booda akka dubbatetti badhaasa argateen gammaduu isaaf garuu yerootti fixe sana kana caalaatti fooyyessuu ituu hin danda'ate hawwiisaa ta'uu dubbate. Bolt guyyaa lama booda umriin isaa 30 guutiin dura jimaatarraa fiigicha riilee yookaan walharkaa fuudhanii meetira 400 garee isaa kan ta'e kan atileetota Jamaayikaa gidduu 4 gidduutti meetira 100 fiigan dorgomuuf jira. Ameerikaan kaleessa warqee 4 kan argatte yoo ta'u Joordaan, Biraaziil, Chaayinaa, Biriteen kaleessa madaala warqee argataniiru. Gareen kubbaa miillaa kan dubartootaa Jarmaniif Siwiidin har'a warqee argachuuf jecha taphachuuf jiru medaala hedduu qabaachuu Yuunaayitid Isteetsi iddoo duraa qabattee jirti. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irra kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Norweeyiif as Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC dabalee magaalaalee biyyoota addunyaa keessatti Oromoonniif lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan ajjeechaaf dhiittaa mirga dhala namaa hamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriira mormii ba'anii oolan. As Waashingtan DC Waayit Haawus irraa jalqabee aga ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi fuulduraatti geggeessame hiriirri kan Waashingtan DC keessatti geggeessame jechuudha. Soraan hiriiricha hordofuuf achitti argamee jira. Amma daandii telefoonaa irra jira. Sora, mee walumaa galatti hiriirarraa kanatti keessatti argamte maal fakkaata?
Hiriirarra kan gabaasuuf deeme namoo akkuma re'ee fuulduraattillee jettee Waayit Haawus yookaan bulchiinsa pirezidaant mootummaa Ameerikaati jalqabee aga Waayit Haawusiitti jalqabee jechuu aga ministeera haajaa alaa Ameerikaa deemanii warri walitti dhufu kunniin kan seet gargaara yookaan godina Ameerikaa gargaara keessa walitti dhufee Waashingtan DC, Virginia fi Maryland keessa walitti dhufanii kan New York dhufellee arge, kan Nashville illee dhufe, nama gargaaraatti dhufa arge, kan Philadelphia dhufellee arge. Jaree kun cufti yaadii isaanii tokkotti warri jechuu jiru Oromiyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti nami ijjeesuu na dhaabbatu, walitti qabanii nami dhuun na dhaabbatu, as buutee nama nam dhabsiisuu na dhaabbatu jedhaniitiin ministeera haajaa alaa Ameerikaa dura dhufaniitiin dubbatanii xalaya isaaniillee asitti galfatanii karaa dheeraa dhufaniitiin as gahanii jechuu gabaabumatti yoo ilaalle namu barreeffam gargaraa harkaa qaba. Kaan ebeluu na hiikamuu jechuun nama hiikamuu malee walumaa galattuu hidhamtootii manidhaa jira na hiikamanii jecha dhaadannoo gargaraa dhageessisa as dhufanii minister haja ala america du sanjechu asidu sane jennan ammo alaya isani galfatani sunin durattemo namigar gara kanu dubbisnelle facebook ke kanalle argu dandetani wonti san guddon jedani jechana dabatu ethiopia kesa seria kabajamu barata oromo hidun jeesun konambulo oromo hidun jeesun adabatu jecha foto gargara wan hidu arka kabatani ani
gaba me mal fakkata gara sanati debi udura namna gamba inaqaba namoni kararayan yero heddu yero irreddu matu karan nicufama polison ni karabanani white house if ministry di mala united states giddu banagodu arramaltu mulata ture gamasana
akara akkum herir namiya dufuna kuma akumbetu akumre fullejette kara incufama polisitu duriya polisiyo yoy duriya namo kara garsisa kara kambajecha motorcycle ifo kanamo dogdokes makinan duriyani nam heddu jechu dandene white house jal kabani agar ma kadufan kan jiddu tidabalama nam heddu heddu jechu dandene nami hagami yennu heddu polisi ragabas kan arganna polisi len unjetetti nami heddu 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 nisani tika nukum kamnu namo
me namota sofsiste qabda sora
namo heddu asosiyasiya gudan facebook ralle ka dubbe fineen ni jira ne gari kono ne gari an dubbe se kono ga kan jira kono jaga same
makanko balaila mayon anjani philadelphia ranu
makanko napoli feran anjani bensalem festival ranu fe
makanki aptamu dugoti executive director oromo community virginia ranu fe
me mali fasdufta mali fasdufta ni rajal ka ba philadelphia dufte mali fidufte me wan dufte gaba sinaten
wanti nasratta argame suchibiya ke samatoromo mirgasa kabachi fachur abgochajiru ratti motuma woyane mo dinummaran sabakenya ratte be sabakenya la faradu guguf sanigochajiru kana yata sabakenya biya ke sajiru sana sabakana bakabune sagale sane warabiye bakke jiran motumo dagamtoman aske sajirani timuraf motuma america akani gargas sana radabuf motuma america ga bachurafina sitarga
ega aniskanan lufi morbiko motuma woyane bqabu ibsu dafi asarran kana femmo motuma america motuma ethiopia ka gargar sada bufi ibaratti gochu dafi kan kesuma asarat argamechu ergan gudona tasarata barfachu ferma ergan gudona barfachu barbali motuma america gargar sa qarshi sato gargar sa politika chuda motuma yani da fakka kenu dabu international sanction yo biyo taddara yo jiwali galani gargarani kan fedinko
asetti kana argame sababi inni guddani yero amma kana ti biya kenya ke satti ke sumayu oromia ke satti nemoni naga kana ni danne motuma dani ajefama jiru nanno sane ratti ke sane ratti amma amati jiya sa blender ban kana ke sa nemota gara ibba jaata etto aka gabasa adabile birgad ala nama falmaniti ajefame ra nemoni kuni nemota naga nemota hidanno qamne enyuma sane ti jecha ajefama jiru ba ani karana gatini mirga ababi yuma wanga fachajirani fajje famajiru noi asit kanergamne fi sabakeenya biye jirufi akka sagaletanu fi motuma america qoqobbi barbaachu tarkan fi barbaachu motuma kana takkar fudatu fi gargarsa kara lola kara diplomasi akka sumas kara dadda akka motuma kana radabu gafachu fasjira jechulu
namay asruf kunu ma washington dc ke saruf mo ese sa ultrufta
namon nanno kana tergam state ta dadda ka north east ke sas midwest ras do fago ras kan dufan jiru gar state ta kudani yolitu dufe namni akuma aset tergajir tu bayeda tennessee ras kan dufan jiru new york ra kan dufan jiru pennsylvania virginia maryland dc do fago ra namni walitu dufe jechuda walgayi oromo community organization fi okana ni okani waldano hawasota oromo kaba america kin de sirat argamudaf
Philadelphia rana magamedu
am Brazil ba sabar Philadelphia raga do ben salam jero randu fe garu community no romia compensation ajiru wolu matti qawmne no fnechu
jolle na riya keti sanama hagamedu fe rana kawasa woldu betanu vitammo
ti kawasa tunuti mame namoti baye nargamane jiru kanaratti nuti dargagota ka Kenya biya kesa ummata saniti qasajiranef arkakot erga kane namu fi barbadu fi jabada bilisumanur gaira wan qabdan gadin sina simbra jira dosa wanti singochu qabdan jere yadu ani sin worri lammi ke sinarati kaatan wari loltoto motum mata kan ijirtan gara sabake sani gora otu yoroni sinitin darbin yoro ammas qabdu gara sabake sani da badanjere ga da barsaf
birke anga sanjadama
kulani jalata
lele sanjara
me esadufta sirajal qaba esadufte malif dufte
nanno di sinjirada kanin dufefi motum ethiopia ummata oromo ummata sababrale ummata saba amara ummata saba saudi ora kambata sidama wana jesa jiruf wanta gafi mirga gafatanif gafi mirga gafi constitution in ragafa me wanta ef kana ka eye me fe ajesu akadabu gafachu finuf
Kulani, you from New York, and tell me how many of you from New York and what brings you here?
I don't know exactly how many, but there are a lot of people from everywhere that are coming to show support and solidarity with Oromo protests. We're here to pressure the State Department, to pressure the White House, to stop financing and funding the Ethiopian government. The Ethiopian government, as we all know, is just massacring innocent Oromo protesters. They've been doing that for 9 months, and also before that for many years.
Birkeyatille Washington DC dufen anjete me wants fi da natimi isan namagam awasa Washington DC ke saname dufi san namagam
kan dufe fi motuma Ethiopia saba oromo la farra dugu gebelle sudaf sanyi dugu garati hiri rejrun marmu dafan dufe mita saba ollaran lega ajra kanaf odin motuma kono jecha jiru srimiti saba kenyarra haka u hojjan sanjara ajjecha na dhaabbatu saba keenyarraa sanyii dhuguggaa na dhaabbatu jedha ittiin hin mormaa yaada kanaan.
Mootummaan Ameerikaa akka inni maal godhu barbaada? Barumsaan keessa illee natti hime, barumsa akka PhD baratte natti himte. Sun hin duratti ammoo mootummaan Ameerikaa maal akka godhuuf as dhufu?
Mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu deeggara mootummaa Itoophiyaa isa tokkoffaa keessatti argama. Kanaaf mootummaan Ameerikaa kuni dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti gochuu danda'a. Ajjecha ilma namaa dhiibbaa mirga namummaa dhaabuu qaba deeggarsa humni United States Human Rights Watch or Human Rights Council waamicha Itoophiyaaf godhe wanta ajjecha kana akka investigate gochuuf mootummaan Ameerikaa illee deeggaruu qaba kana gaafanna dhaqanii independent body investigation akka uummata kana kan fixe uummata Itoophiyaa kan fixe mootummaa Itoophiyaa TPLF hin deeggaramu waan ta'eefi sana dhaqee akka investigate godhu gaafanna mootummaan Ameerikaa ammooyyuu humna dhiibbaa irratti gochuu qaba kana gochuu qaba jennee gaafanna.
Mootummaan Ameerikaa hagam isan dhaga'uu jiru sitti fakkaata?
Mootummaan Ameerikaa nu dhaga'aa hin jiru yeroo baay'ee kan isaan baasanii isteetimentii adda addaa baay'ee laafaa kan ta'e waa'ee mirga namummaa waa'ee sabummaa wanta dhaggeeffataa jiran hin fakkaatu garuu gara fuulduraatti mootummaan Ameerikaa hariiroo gaarii uummata Oromoo wajjin qabaachuu yoo barbaade uummata Itoophiyaa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu yoo barbaade uummata dhaggeeffate mootummaa isaan ajjeesaa jiru humna qawween humna torchiriin humna hidhaan humna biyyarraa kaasuun kan uummata isaa fixaa jiru uummata Itoophiyaa balaaleffachuu qabaa dhiibbaa guddaa irra irratti gochuu qaba jedhanii abdan.
Ayyee guddoo san galateeffadha gara hojii teessanii deebi'aa guddoo san galateeffadha. Namni hedduun amma gara asitti dipaartimenti yookaan ammoo ministeera haajaa alaa yaa'utti jirani rakkinni isaanii achitti himachuuf yaa'utti jirani kanaafuu feesbuukii kenna ilaala qophii kenna irraa caqasuu dandeettanidha guddoo san galateeffanna.
Soramee utuun deemiin dura waasi gaafachuun fedha hiriirtonni xalayaa aangawoota Ameerikaatti galfatanii jiru jettee jirta bakka bu'oota keessaa kan dhaabatee isaan dhaggeeffate jira waan argite yoo jiraate.
Yoo hedduu inuma caqasanillee kaan gad ba'ee ilaala kaan ammoo daawwitii yookaan ammoo foddaa gubbaan ilaala kaan ammoo poolisiillee nagaa eeganillee mirga bitaa ijaajjaniitiin ilaalanii namarra xalayaa dhufeetiin isaan irraa fuudhee akka itti gaafatamtootii hawaasa Oromoollee naa mirkaneessanillee xanillee nachuun jira nama Andriyaa Doonii jedhanii isiin itti gaafatamtu damee Afrikaa jechuudha ministeera haajaa alaa Ameerikaa keessatti itti gaafatamtu damee Afrikaati warri deski jedha kanaafuu itti gaafatamtu namni isaan irraa fuudhatana wanti isiin jaraan jette waan isaan nutti himatan dhageenye. Gaafatamtoota hawaasa Oromootiin jechuun dhufnee isaanii odeeffannaa waan ergeenyi isaaniitti himnaa jedhaniitiin itti himani duraan isaan gaafatanii duraan ammoo akka yoo isaaniin jedhanii isaanii rafuudhaan isaaniitti deebi'u jedhee gaafadhee jennaan eenyutti deebi'anii waajjirri isaanii nu yaamanii kunoo beeksisallee baafne kunoo akeekkachiisallee baafne jedhanii waraqaatti barreessan nu agarsiisanii gabaasa garaagaraa labbaasnee jedhanii nu agarsiisanii jedhanii kanaafuu caqasanii dhufanillee rafuudhanillee nama.
Hayyee galatoo migaa soora kanarraa gama keetiin kanumaan xumurraa gama biraatti deebina nagaatti. Hiriira kabiroon illee geggeeffamee jira dhaggeeffatoota keenya Torontoo keessatti geggeessame qindeessota keessaa tokko tujubeen dubbistee jirti of beeksisuudhaan jalqabu qindeessaan kun. Dhaggeeffattoota keenya dhiifamaa dhaadannoo isaaniitti kan amma dhagamaa jiru gara qindeessitootaattan siin geessa maqaa isaanii ibsuudhaan jalqabu.
Maqaan koo Abdulhamid Mohaammadii amma magaalaa Torontoo nano Queens Park itti hiriira nagaa baanee jirra. Ani durata hawaasa Oromoo Kanada kan magaalaa Torontooti.
Obbo Abdul Hamid, kaayyoon hiriira kanaa yookaan qabiyyeen hiriira kanaa maali?
Kaayyoon hiriira kanaa kan dura warra biyya keenya keessatti mootummaan wayyaanee fixaa jirtu dargaggoota kanaa addunyaan akka hubattu garuu lammaffaa humna isaan gargaartu nama nutumsu isaanitti iyyachuuf har'aan tana as ba'aa asin baane hiriira kana kan goone.
Hiriira kana waajjira mootummaa fuullee moo eessatti kan isin hiriira kana baatan?
Amma bakki itti baane magaalaa Torontoo walakkaa magaalaa keessa naannoon itti baane kun mootummaa Ontaariyooti lookaal mootummaa lookaalii fi achi baane achi jira jechuu ammallee.
Xalayaa qopheeffattan qabduu waan itti kennitan namni gadi ba'ee isin dubbise jira?
Haga ammaan tana hin baane maaliif sa'a 11tti jalqabee akka lakkoofsa sa'a Torontootti xalayaas ni qabnaa xalayaas kennuuf deemnaa. Akkasitti egaa suni jira jechuu amma.
Mootummaan Kaanaadaa hiriira kana hin gaggeessitan sagalee keessan dhaga'ee maal nu godha jettanii eegdu?
Inni guddaan gaa inni beekamu qabu warri mootummaa wayyaanee faashinii ta'an warri gargaaraa jiru qabeenyaanis waan adda addaatiis warra mootummaa Kaanaadaati. Isaan gargaarsaanii kana akka dhaaban mootummaan sun akka argitee ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti hojjechaa jirtu kana akka dhaabdu dhiibbaa irratti godhaa jirra. Gaa haga ammaan sanaa wanni hojiidhaan isaanirraa agarra hin jiru garuu dhiibbaa itti godhaa jirra.
Hiriira kanarratti namoota eessa eessaa dhufanti irratti argama hagam ta'u?
Hiriira kanatti akkuma beektu magaalaan Torontoo magaalaa guddoodha. Akkasuma warra Otoowaarraa kiiloomeetirii 500-600 lakkaa'amu warra deemee dhufee jira. Warra Windsorirraa dhufee jira. Sa'aatii 4 makiinaan deemanii warri Waataluurraa dhufee jira. Warri ammaas Kishinarii fi Waataluu naannoo sun Witbii haga Oshawaarraa karaa sa'a 1 deemsu achirraa dhufanii jechuudha. Kun isaan yoo xiqqaate nama 500 ta'a namni ammaan talaasitti hiriira ba'e.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Gaarii gaarii isinillee hiriira kana nuu kan nu keessaniif baay'ee galatooma nagaan jiraadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ol ta'ee jira. Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 2:54 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ce'uu keenya dura wallee Steve Wonder durii kanan sin affeera Higher Ground jedha kuno.
Keep on learning. Soldier.
Stevie Wonder wale saati guddan galatom sadda kada gaajir tar radio sagale America saganta afan oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imamata United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Ethiopia ambassadorittiin America Patricia Haslag hagayye 11 bara 2016 finfinne keessat sirna mallattee famirratti argamuudhaan badhaasa gargaarsa maallaqaa Julia Taft Fund jedhamuuf baqattootaaf oolu koree baraarsaa sadarkaa addunyaaf kennanii jiran. Mootummaan United States mootummaa biyyattii jaarmolii sadarkaa addunyaa dhaabolii kan mootummaa hin ta'in kan akka IRC waliin michummaa uumuudhaan biyya Itoophiyaa Afrikaa keessaa baqattoota hedduu keessummeessitu deeggaruutti ka gammadu ta'uu beeksisee jira. Itoophiyaan baqattoota keessummeessuu keessatti qooda ijoo qabaachuu ishee beeksisuun kan barbaachiseef biyyattiin biyyoota torba kanneen gumii pirezidaanta Obaamaa kadhimma baqattootaa fulbaana 20 ennaa gumiin waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa geggeeffamutti biyyoota gumii kana gargaaruun qopheessan keessaa tokko waan taateef jecha. Biyyoonni gumii sana gargaaruun qopheessan hawaasi addunyaa baqattoota deeggaruuf daran hojjechuu akka qabu hubataniiru. Baqattoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'e nageenya amansiisaa barbaacha imala sodaachisaa geggeessu. Hedduunis biyya keessa qubatan keessatti dahata politiikaa gaafatanii yeroo dheeraaf eeggatu. Achittis gargaarsi isaan argatan murtaa'aadha. Dalagaaf barnoonni bakka hin jirre jiraachuuf dirqamu. Rakkoon biyya isaanii keessa hamma xumura argatutti akkasiin jiraatu. United States Itoophiyaaf biyyoota gumii kana keessummeessan dabalate biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an tattaaffii kanatti makamuun rakkoo kana addunyaatti beeksisuuf murteessaa ta'uu itti amana. Bara 2015 keessa waajjirri ministirii alaa kan dhimmootii baay'ina lakkoofsa uummataa baqattootaaf kooluu galtoota gargaarsa baqattoota Itoophiyaa keessaaf kan oolu doolaara miliyoona 82 kan gumaache innaa ta'u waggaa kana hanga har'aatti doolaara miliyoona 66 kennee jira. Ministiriin dhimma alaa Ameerikaa koreen baraarsaa badhaasa Julia Taft Fund Award jedhamu kan Itoophiyaa keessaa argachuu isaatti gammadee jira. Badhaasi doolaara 2025 baqattoota 2021 ol ta'an irra hedduun Sudaan kibbaaf Sudaan irraa ta'aniif mooraa baqattootaa Tsooreef Sharkoolee keessa jiraniif bishaan qulqulluu akkasumas qulqullina naannoo fooyyessuuf oola. Mootummaan United States IRC dhaabolii kan mootummaa hin ta'iniif kabiroo akkasumas michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan baqattoota Itoophiyaa keessaa deeggaruu itti fufaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12440 12280 12140 irratti guxataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu akkanumaan raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bulaa. Wixata walitti deebina jechuu keeya dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama. Wixata walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.